На выставе «Мір і вайна» Льва Богдановича прэзентуюцца каштоўныя экспанаты з фондаў літаратурнага музея Максіма Богдановича, якія з'яўляліся часткаю сямейнага архіва. Экспазіцыя дапоўнена копіямі дакументаў і фотаздымкаў з іншых музейных архівных устаноў Беларусі і Расіі, Беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва, Цэнтральнага дзяржаўнага архіва горада Масквы, архіва музея Алексея Горкага Масква і дома музея Максіма Богдановича ў Гродна, расказала вядучы навуковы супрацоўнік літаратурнага музея Максіма Богдановича Ірына Мышкавец.
Выстава «Мір вайна» Льва Богдановича напрысвечана 130-годзю з дня нараджэння малодшага брата Максіма Богдановича. Канешне, наша ўвага ўся адведзена старэйшаму брату, паэту, крытыку-публіцысту, але асоба Льва не менш цікавая, бо яны былі побач, па жыцці ішлі побач, і ў той жа момант іх жыцці як бы то сходзіліся, то разыходзіліся. Яны былі і падобнымі, і непадобнымі. У фондзе літаратурнага музея Максіма Богдановича захоўваецца да дастаткова вялікая колькасць матэрыялаў, прысвечаная Льву, але мы выйшлі крышачку шырэй за межы нашага фонду і ў выставе выкарысталі таксама копіі дакументаў з розных культурных інстытуцый Беларусі і Расіі. У прыватнасці ў нас прадстаўлены дакументы з Беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва, копіях высокаякасных муляжах. Таксама мы паказваем дакументы з архіва Максіма Горкага ў Маскве і з Гродзенскага дома музея Максіма Богдановича. Выстава распавядае пра жыццё, дзейнасць Льва Богдановича, паказвае, якім было яго мірнае жыццё, якім было яго ваеннае жыццё, калі ён падчас вучобы ў універсітэце пайшоў на фронт добраахвотнікам пасля заканчэння Александраўскага ваеннага вучылішча. Паказваем, да якіх трагічных вынікаў прывяла гэтая вайна, бо ён загінуў ва ўзросце 25 гадоў. І ўсё ж такі наша галоўная ідэя паказаць, што мір павінен быць і што памяць павінна захоўвацца, у тым ліку і пра Льва.
Літаратурны музей Максіма Богдановича даследуе сямейныя архівы. Вынікам гэтага стала экспазіцыя «Мір і вайна» Льва Богдановича, адзначыла галоўны захавальнік фонду музея Аліна Кніга.
Музей Максіма Богдановича, не гледзячы на тое, што жыццё паэта скончылася вельмі даўна, працягвае пошук усіх магчымых матэрыялаў пра жыццё і творчасць Максіма Богдановича, яго родных і сваякоў. Знаходзяцца метрычныя запісы ў розных кнігах. Збіраем матэрыялы, яшчэ нешта знаходзіцца і ў архівах дальніх сваякоў Максіма Богдановича. Мы расшукваем і стараемся на кожнай выставе нашым наведвальнікам паказаць нешта новае, цікавае, незвычайнае.
Матэрыялы выставы «Мір і вайна» Льва Богдановича дазваляюць больш ярка асвяціць жыццё, распавесці пра геніяльнага матэматыка, добрага сына і сябра, гімназіста і студэнта, юнкера і афіцэра. Супрацоўнікі музея на прыкладзе асобы Льва Богдановича з дапамогай музейных прадметаў імкнуліся паказаць, да якіх трагічных вынікаў прыводзіць вайна. Тэма надзвычай актуальная і ў сённяшнім свеце. Важнейшая задача чалавецтва ў цэлым і кожнага паасобку – захоўваць мір на зямлі. Такім быў і запавет класіка беларускай літаратуры Максіма Богдановича. Маргарыта Прохар для канала «Культура».